จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่59อยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะแหมไม่อยากทักทายด้วยคำนี้เลยเนาะแต่ก็อดไม่ได้จริงๆช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตลาดหุ้นนะคะหวัดโควิด-19นะคะไวรัสโคโรนาวันนี้กินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านกันแล้วหรือยังคะบรรยากาศหลายๆอย่างค่อนข้างตึงเครียดนะคะโจเองที่ว่าพลังบวกเยอะๆก็ยังอดจะเฉาเฉาไม่ได้เลยจนถึงขั้นต้องปรึกษาพี่เก่งเลยนะคะรู้สึกตัวเองแบบเฉาเฉาพลังลดนะคะก็ยังไงลองเวทดูนะคะข่าวสารก็ติดตามบ้างเป็นบางช่วงนะคะไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้นะคะแล้วก็ลองหันเหความสนใจไปในเรื่องอื่นบ้างนะคะคอนเทนต์ของทาง Creative Talk เองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการรับมือในภาวะช่วงนี้เยอะกันพอสมควรนะคะพอรู้ว่าคุณเองก็กำลังหาข้อมูลอะไรเหล่านี้อยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศฟังเรื่องดีไซน์บ้างฟังเรื่องอะไรบ้างนะคะให้ลองแช่มชื่นชุ่มชื่นหัวใจนะคะแล้วก็กลับมาจะได้มีแรงคิดมีแรงแก้ปัญหากันต่อไปนะคะวันนี้โจ้ก็เลยลองเบรกนะคะจากเรื่องตึงเครียดภาวะอะไรต่างๆนะคะโจ้เอาเนื้อหาที่วันนี้เกิดจากบทสนทนานะคะที่โจ้พูดคุยกับน้องที่ออฟฟิศนะคะเพิ่งจะมาทำงานที่ RGB 72วันนั้นเราคุยกันหลายเรื่องนะคะแต่คิดว่าเรื่องนี้น่าจะช่วยเรื่องทักษะการจัดการตัวเองของคุณได้ดีนะคะก็เลยเก็บมาฝากกันวันนั้นเราคุยกันว่าในการทำงานเนี่ยมันจะมี3เรื่องนะคะที่ควรจะรักษาสมดุลไว้โจ้เลยตั้งชื่อเอพิโซด59วันนี้นะคะว่ารักษาสมดุล3เรื่องให้เติบโตต่อเนื่องในสายงานมีความคล้องจองนิดนึงมาลองฟังกันนะคะ3เรื่องที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือสกิลหรือทักษะนะคะทักษะที่ว่าเนี่ยก็คือทักษะในสายงานของคุณเองนะคะตัวคุณเองมีหน้าที่ job description ตำแหน่งว่าอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นของโจนี่เป็น managing director ใช่ไหมคะโดยชื่อตำแหน่งเลยก็คือบริหารนะคะดังนั้นโจต้องคอยอัปเดตทักษะของการบริหารอยู่เรื่อยๆนะคะดูว่าการบริหารที่ว่านี้ต้องดูเรื่องตัวเลขต้องดูเรื่องการโอเปอเรชันนะคะต้องดูอะไรบ้างก็ต้องคอยอัปเดตถ้าคุณเป็น AE นะคะ AE ของธุรกิจไหนคุณต้องให้คำปรึกษาในเรื่องอะไรนะคะคุณต้องให้คำปรึกษาในเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคุณณวันนี้รู้เยอะพอหรือยังนะคะหรือจะเป็นดีไซเนอร์ครีเอทีฟนะคะเป็นฝ่ายบัญชีเป็นฝ่ายกฎหมายนะคะตอนนี้สกิลของคุณตัวคุณเองตอบโจทย์ job description เรียบร้อยหรือยังนะคะสกิลนี้ก็ต้องรีวิวกับตัวเองก่อนเนาะว่าทักษะที่เรามีครบถ้วนนะนอกจากรีวิวในตัวเองแล้วนะคะต้องรีวิวด้วยว่าทักษะของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กับทิศทางของบริษัทในตอนนั้นไหมนะคะเช่นบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะอย่างเช่น RGB 72เองตั้งแต่ปี2000เนี่ยในช่วงแรกเราเป็นของ Production Agency นะคะ Production ในเรื่องของ Digital Media นะคะแต่พอในช่วงหลังๆเองเราก็เริ่มทำทั้ง Mobile Application นะคะหรือว่าจัดงาน Creative Talk Conference เนี่ยในฐานะของการเป็น AE บริษัท RGB 72ที่เติบโตต่อเนื่องมาเนี่ยณตอนนี้เราให้คำปรึกษาครบถ้วนตามที่ทิศทางของบริษัทเป็นไหมเป็นดีไซเนอร์เราสามารถดีไซน์ครบถ้วนตามที่ทิศทางของบริษัทต้องการอยู่หรือเปล่านะคะโจเองในฐานะ Managing Director เองรู้เรื่องโอเปอเรชั่นครบทุกธุรกิจแล้วหรือยังนะคะเราก็ต้องดูนี้พอดูในระดับองค์กรแล้วนะคะก็ต้องไปในเลเวลที่3ของสกิลนะก็คือต้องดูด้วยว่าในท้องตลาดนะคะทั้งหมดณตอนนี้เนี่ยการเป็นดีไซเนอร์ควรต้องรู้อะไรนะคะเช่นบอกว่าตอนนี้ดีไซเนอร์นะถ้าเป็นเรื่องของออนไลน์มีเดียเนี่ยคุณจะรู้แค่ Photoshop อย่างเดียวไม่ได้ละคุณต้องรู้จัก XD คุณต้องรู้คำว่า user experience ต้องไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปเซิร์ชแล้วนะ user experience คือสิ่งที่เป็น normal เป็น norm ไปแล้วถ้าคุณยังไม่รู้แบบนั้นคุณต้อง question ตัวเองแล้วนะว่ามันจะมีทางไหนบ้างที่เราจะไปถึงตลาดนั้นได้เพราะอะไรคะโจ จ้ชวนคุณดูสกิลของตัวเองของบริษัทไปจนถึงสกิลในท้องตลาดว่าตอนนี้คุณอยู่ในฐานในสิ่งที่ท้องตลาดเป็นหรือยังถ้าคุณเช็คดูแล้วว่าสกิลความรู้ของคุณเองเนี่ยไม่ได้ไปตามทิศทางของเศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่าตามท้องตลาดแล้วเนี่ยหมายความว่าคุณกำลังมีผลกับคุณภาพของงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยนะนั่นหมายความว่าบริษัทเราเนี่ยกำลังผลิตงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในท้องตลาดนั่นเองและคุณกำลังเป็นพนักงานที่มีควอลิฟิเคชันต่ำกว่าการเป็นที่ต้องการในท้องตลาดวันนึงถ้าคุณเบื่อองค์กรอาจจะต้องใช้คำว่าเบื่อจะได้เห็นภาพง่ายๆวันนึงถ้าคุณเบื่อองค์กรคุณอยากจะไปเป็น AE ที่อื่นแต่ปรากฏว่าตอนนี้คุณมาตรฐานต่ำกว่าท้องตลาดคุณก็สมัครงานที่ไหนไม่ได้นะนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เนาะไล่นะคะสกิลของตัวเองต่อองค์กรนะคะแล้วก็สกิลในท้องตลาดตอนนี้เราอยู่ในเลเวลไหนนี่คือสกิลนะคะทักษะในงานนะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่คุณต้องรักษาสมดุลนะคะอันที่สองก็คือเรื่องมนุษย์นะคะหรือเรื่อง people นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นองค์เทอร์พเนอร์เป็นในระดับผู้บริหารนะคะคุณต้องรู้จักทักษะของมนุษย์นะคะคุณจะบอกว่าไม่ต้องหรอกพี่เป็นผมเป็นฟรีแลนซ์นะคะอยู่บ้านทำงานอยู่ตัวคนเดียวแต่ถามว่าคุณต้องส่งงานกับใครคะส่งงานกับมนุษย์ไหมส่งงานกับลูกค้านะคะคุณต้องทำงานแม้แต่จะอยู่ในห้องของตัวคนเดียวอะแต่ว่าดีไซน์ของคุณกำลังตอบโจทย์มนุษย์ที่จะเอาไปใช้งานอีกเป็นล้านนะคะคุณกำลังทำเว็บไซต์คุณรู้หรือเปล่าว่าเพจวิวในแต่ละวันมากน้อยแค่ไหนต่อให้บอกว่าคุณทำงานคนเดียวแต่คุณกำลังทำงานให้กับมนุษย์คุณต้องรู้จักมนุษย์ที่เป็นลูกค้าของคุณนะคะคุณต้องรู้จักมนุษย์ที่เป็นคู่ค้านะคะคู่ค้าก็คือคนที่จ้างคุณนะคะเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนสตริกต่อเวลาคุณก็ต้องส่งงานให้ตรงตามเวลาเขาเป็นคนที่อาจจะมีทักษะในการสื่อสารได้ไม่เต็มที่มากนะคุณก็ต้องคอยถามคำถามเพื่อให้เขาอธิบายความรู้สึกอธิบายฟีดแบ็กของเขาได้ชัดเจนมากเพียงพอที่คุณจะสามารถทำงานต่อได้นะคะคุณต้องทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะในหนึ่งชิ้นงานโอเคคุณเป็นดีไซเนอร์ก็จริงแต่ดีไซน์นี้จะต้องถูกนำไปใช้กับงานอีเวนต์นะคะเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ทำงานอีเวนต์อยู่นะคะที่จะต้องคอยประสานงานกันนะคะนี่ก็คือเรื่องของ people ที่คุณต้องบาลานซ์ไว้นะคะเมื่อเรารู้ทักษะรู้จุดแข็งของเพื่อนร่วมงานนะคะรู้ทักษะการสื่อสารของลูกค้าแล้วนะคะเราก็จะสามารถเติมเต็มให้กันและกันได้นะคะจุดแข็งของเราอาจจะเป็นประโยชน์กับจุดอ่อนของเขานะคะอาจจะไปเสริมได้ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของเราอาจจะต้องการจุดแข็งของคนนั้นเพื่อที่จะมาเสริมให้กลายเป็นก้อนเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่คุณควรจะรู้นะคะแอบท็อปขึ้นไปนิดนึงสำหรับเรื่อง people นะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเชิงของเป็นแนวของคนในระนาบเดียวกันนะคะแต่ถ้าคุณเป็น management เป็นหัวหน้านะคะ เรื่อง people ที่คุณควรจะรู้เนี่ยคือถ้าคุณทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้นะคะขออภัยถ้าคุณสามารถทำให้เขาเติบโตขึ้นมาในสายงานได้คุณทำให้เขาค้นพบศักยภาพที่เขาเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาทำเรื่องนี้ได้ดีนะคะคุณจะยิ่งทำให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าในการมีคุณเป็นลีดเดอร์นะคะลีดเดอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นลีดเดอร์ในการแก้ไขปัญหาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างการโอเปอเรชันแล้วลีดเดอร์คุณควรต้องเป็นโรลโมเดลในชีวิตที่เขาอยากจะเติบโตขึ้นไปเป็นจุดที่คุณยืนอยู่ณตอนนี้ด้วยถูกไหมคะดังนั้นแล้วนะคะถ้ามองในเพื่อนร่วมงานแล้วเนี่ยคุณมองจุดแข็งจุดอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นเมเนเจอร์นะคะคุณมองจุดแข็งจุดอ่อนแล้วพยายามเสริมจุดอ่อนให้กับน้องในทีมของคุณเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้หรือทำให้จุดแข็งของเขาอ่ะมันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็จะทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวตนของเขาและรู้สึกดีในการที่มีคุณเป็นลีดเดอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่อง people นะคะต่อมาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของ business นั่นเองนะคะ business ในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึง หลายๆครั้งที่คุณชอบใช้คำว่า entrepreneurship mindset นะคะ entrepreneurship mindset นี่คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นถึงจะมี mindset แบบนี้ได้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่พนักงานเองมี mindset แบบนี้และอยู่ในองค์กรนะคะก็จะยิ่งทำให้องค์กรเนี่ยมีทิศทางที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าบางครั้งนะคะคุณอาจจะได้ยินคำว่า intrapreneur นะคะ intra intra นะคะ intra ก็คือการเป็น entrepreneurship แต่เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในองค์กรใหญ่นะคะก็คือเป็นอินทราเป็นหน่วยเล็กๆข้างในนั่นเองนะคะเมื่อคุณมองเป็นลักษณะของบิสเนสได้เนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานที่คุณมีความภาคภูมิใจในทักษะของคุณนะคะมีความภาคภูมิใจใน people skill ของคุณเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำได้ดีถ้าต้องการจะเติบโตต้องการก้าวหน้ามันต้องมีเงินทุนในการที่จะขยายออกไปถูกไหมคะดังนั้นแล้วการที่คุณ improve ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะ gather ทำงานร่วมกันกับคนรอบข้างเพื่อให้ได้ผลทาง business เนี่ยมันก็จะส่งผลกลับไปที่จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มทักษะใหม่ๆในธุรกิจใหม่ๆนะคะทำให้คุณได้พบเจอผู้คนที่จะทำให้คุณ improve ตัวเองได้หรือในวันนึงคุณอาจจะได้ช่วยให้ใครบางคน improve ตัวเองขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นแล้ว3ทักษะนี้นะคะถ้าคุณบาลานซ์ไว้ให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกิลทักษะในการทำงานของคุณนะคะเรื่อง people นะคะคนที่คุณจะต้องทำงานด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือ business sense นะคะการเป็น entrepreneurship mindset ถ้าคุณบาลานซ์3เรื่องนี้ได้นะคะรับรองได้เลยว่าการทำงานของคุณนะคะก็มีแต่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ3เรื่องที่คุณควรรักษาสมดุลนะคะให้เติบโตต่อเนื่องในสายงานนั่นเองนะคะก็ครบถ้วนประมาณนี้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเอพิโซดที่59แล้วนะคะติดตามฟังกันได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud นะคะ Podbean Castbox นะคะแล้วก็ที่ YouTube นะคะตอนนี้น้องๆกำลังทยอยอัพโหลดขึ้นจริงๆมันก็มีที่ YouTube อยู่สักพักนึงแล้วนะคะแต่อาจจะขาดหายไปตอนนี้ก็จะเอากลับมาเรื่อยๆนะคะฟีดแบคกันมาได้นะคะวันก่อนก็มีหลายคนที่ส่งข่าวกันมาว่าติดตามอยู่ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับโจ้แล้วก็ทีมงานได้ดีมากๆเลยนะคะ อยากเสนอข้อไหนนะคะอยากฟังเรื่องอะไรส่งกันมาได้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าลาไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72 สวัสดีค่ะ